Gandrīz 1 hektāra plaša teritorija Meža ielokā Salienas pagastā pēdējos mēnešos bija kļuvusi par vienu no vietām Latgalē, kur tika dedzinātas kritušās mežacūkas. Mežacūku skaits, kas šajā vasarā tika sadedzinātas, ir tonnā mērītas, un šobrīd šī teritorija sakārtojas, jo sākušies rekultivācijas darbi, apliecina Daugavpils novadomas izplatītājs vietnieks Aleksandrs Aizbalts.
Par jūlijā mēnesi mēs sadedzinājām kaut kas pie 6 tonnām mežacūku un pie 4 tonnām blakus produktu. Jā. Augustā mēnesī daudz vairāk mēs esam sadedzinājuši, tur diezgan prāvu. Un likvidēju to dedzināšanas vietu veicam rekultivācijas darbus. Domāju, ka par šo nedēļu visu tur mums jāizved. Gumija vecā jāutilizē viņu projām un jāveic ar buldozeru darbi, jāveic augstnes kārtas iznīcināšanu.
10 līdz 20 ir sadedzināts loģistika attiecībā uz kritušo dzīvnieku un blakus produktu savākšanu. Lēnām sakārtojās.
Pārtikas veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes vecākais inspektors Dzintars Joškas apstiprina ap 20 tonām kritušo mežacūku, kas atdedzināts šajā meža poligonā. Šobrīd tas jau notiek civilizēti krematorijā.
8 stundās viņi nodedzina kaut kādas 6 tonnas. Praktiski nedēļā, ja tā runā pa pagājušo, aizpagājušo nedēļu, tas ir viņa strādā nedēļā 7 dienās kaut kur. 3 līdz 4 dienas viņi strādā. Šonedēļ vēl nav dedzināts, bet pagājušā nedēļa ir sadedzināts, varētu teikt, ka 10 tonnas tiešām, jā.
Kā pozitīvs impuls ir statistika, mājas cūkām pēdējā laikā Afrikas cūku mēris nav atklāts, taču nāk ziņas par kritušām meža atrastām mežacūkām, kas neieslēdz iespēju, ka mežacūku gadījumā būs jauni dati par saslimstību, saka Dzintars Joškus.
Uz doto brīdi situācija ar Afrikas cūku mēri varētu teikt, ka ir druciņ pieremus. Jauna saslimšanas gadījumi kopš 2 nedēļām mājas cūkās nav konstatēti. Turpinās meža cūku pieņemšana, gan atšauto, gan paraugu pieņemšana no tām cūkām, kur liemeņus patur mednieki. Ir arī šajās dienās mums arī atrastas kritušās meža cūkas, par kurām ziņo gan mednieki, gan sēņotāji. Visām meža cūkām noņemt paraugi. Gaidām rezultātus arī no laboratorijas.
Lai sekmīgāk ņemtu paraugus, radītu lielāku drošības sajūtu, mednieku kolektīvi jau tuvākā laikā saņems īpašas atvēsināšanas iekārtas. Daugavpils novads jau noslēdzis līgumu par finansējumu piešķiršanu to iekārtē katrā no 19 pagastiem, stāsta izpildītājs vietnieks Aleksandrs Aizbalts.
Mēs ar šodien esam parakstījuši jau līgumu elektroniskā veidā ar Ladu, lauka atbalsta dienas. Ceram, ka tuvākā dienā mēs saņemsim 28 800 eiro 79 centi. Tas ir domāts priekš medniekiem, lai varētu atšauto dzīvniekus atdzesēt. Pārsvarā ir domāts priekš mežacūkām.
Daugavpils novada 42 mednieku kolektīvi. Tiem pagastos būs jāvienojas par šo iekārtu atrašanās vietu un uzraudzību 5 gadu garumā, sadzot arī šo iekārtu darbības izmaksu, piemēram, elektrību. Lai iekārtu skaits un lielums, kas piemērots 2 cūku liemeņam, nevar apmierināt visas mednieku vajadzības, tomēr tas ir drošības garants, uzsver PVD pārstāvis Dzintars Joškus.
Atvēsināt tavu iegāde varbūt kaut kādā veidā sakārtos mednieku kolektīvu darbību tādā veidā, ka tie liemeņi būs vienviet, tā uzglabāšana būs civilizētāka, nebūs tā, ka tie liemeņi tiks sadalīti un izvadāti jau pa visiem medniekiem, un ja izrādīsies, ka tas liemens ir pozitīvs uz Āfrikas vai klasisko cūku mēri, vienkāršāk viņi būs iznīcināti. Un samazināsies risks, ka tā gaļa, kas ir inficēta, varbūt tik kaut kur aizvesta, izplatīta, kaut kādā citādā veidā izlietot.
Jaunās atvēsināšanas iekārtas tiks iepirktas jau tuvāko 2 nedēļu laikā. Kā liecina pēdējie dati, tad Āfrikas cūku mēris ir skāris 90 mežacūkas 10 novados, kā arī 66 mājas cūkas 30 piemājas saimniecībās un vienā cūku fermā. Kopumā iznīcināts jau vairāk nekā 500 mājas cūku. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.